käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Saade tuleb Viljandist ja ma olen siin koos Viljandi adventkoguduse õega. Tema nimi on Valli-Reet Järs ja tema on nõustunud jagama oma kogemust, nii Jumala lapseks saamise kogemust kui ka Jumala lapsena elamise kogemust. Mina olen hea lobjakas ja proovimegi siis hakata sinuga Valli-Reet seal peale, kus sa tundsid ära siis Jumala olemasolu või Jumala puudutuse. Me kõik tuleme erinevatest kohtadest ja erinevaid teid pidi ja see on inimestel hästi huvitav kuulda, kuidas Jumal ikkagi saab ühe inimese ellu vaikselt hakata sekkuma, nii et selle inimese tee tuleb sinna Jumala tee peale või õigemini, et Jumal tuleb meie tee peale, aga et need kaks teed saavad kokku. Nii palju kui sina mäletad, kust sai alguse sinu Jumala tundmine või Jumala tundma õppimine?
Tere, tere! Mina olen pärit täiesti ilmalikust perekonnast, sündinud Tallinnas ja minu emapoolsel vanaisal oli üks väga suur juubeli piibel nahk köites ja see oli selline raamat, mida meie lapsed ei tohtinud kunagi puutuda. Minu jaoks oli see üks imede maa, sest minu mõelest olid seal fantastilised pildid, kuigi need olid mustvalged. Ja praegu mõtlen, et see on huvitav, et sellel raamatul on päris suur koht olnud minu elus. Sest vahel arva mu vanem vend, kes oli minu 7 aastat vanem, tema võis siis võtta ja selle lehti keerata. Vana isa oli suur tammepuust laud, ta tõstis selle piibli sinna peale, võttis ta kõik karbisest välja ja siis oli see pühalik hetk, kus meie noorema vennaga seisime iirvaikselt kõrval ja siis vaatasime neid pilte. Miks need pildid nii erilised olid? Nad olid mustvalged, aga nad elasid. Ja see oli minu jaoks kõige arusaamatum, kuidas saab mustvalge pilt olla nii loomulik, et sulle tundus nagu kohe-kohe need inimesed astuvad välja sealt pildi pealt. Muidugi siis ma ei teadnud, mis raamat see on lihtsalt. See oli üks eriline raamat. Aga nüüd, kus ma ise oma tahet väljendasin, oli hoopis ühes Viljandi rongis. Isa emaga sõitsime Viljandisse. Rong oli väga inimese täis, olid need vanad puupingid. Ja minu isa kõrval, minu vastas istus üks tädi, kellega me hakkasime juttu ajama. Tuli välja, et on sugulane meile koguni. Ja tema jutu seest tuli välja, et ta on kristlane. Ja tema läks maha enne Viljandit ja kui tema oli välja läinud, ma pikalt vaatasin talle järgi ja siis ütlesin emale, et mina tahan ka kunagi kristlaseks saada. Ja isa oli selle peale väga resoluutse, kui hei, mis rumalat juttu sa ajad. Kui hiljem ma hakkasin kirikus käima, siis ma teadsin, et isale ma sellest ei räägi.
See viis, kuidas Jumal äkitselt ka väikese lapse südames äratab selle soovi kristlaseks saada, just kui mitte millestki. See näitab ju väga elavalt seda, et ta on inimsüdamete juures tegev ja et laps oma puhtuses ja siiruses on sellele tema märguandele rohkem avatud kui suur inimene. Ja sealt need lapse tõotused või lapse lubadused tulevad. Aga see moment sa ikkagi kristlaseks päris ei saanud. Kuigi me võime öelda, et Jumal ilmselt võttiski seda sinu esimese nõusolekuna. Kui sa nüüd kasvasid, kas sa nägid veel oma elus Jumala sekkumisi? Mis pani sind ühel hetkel ikkagi mõtlema selle peale, et see teine maailm, see Jumala maailm on ka olemas?
Mul on kaks nime, on Valli ja Reet. Kui me koolis pidime mingit testi tegema, siis sa saad ainult ühe vastuse variandi valida. Aga mina küsisin ikka, et antke mulle palun kaks, sest et Valli vastab ja Reet vastab. Enamus õpetajad ikka sellega nõus ei olnud ja ma pidin hakkama saama. Aga ma ise enda sees väga tihti rääkisin niimoodi, et Valli arvas nii ja Reet arvas naa ja siis nad vaidlesid ja mõlemad siis muidugi põhjendasid, miks nad nii mõtlevad. Tagantjärgi ma näen, et nii mõnigi kord ma rääkisin tegelikult Jumalaga, ise seda üldse teadmata ja aru saamata. Ja Jumalaga ma olen just kui tahtnud mingisuguseid kokkuleppeid teha, aga nii nagu me oleme, et me ise ju ei pea neist kinni. Mina kasvasin täiesti maailmas ja jõudsin suitsetama hakata ja alkoholi prookida. Ma leidsin, et ei, et see suitsetamine on ikkaks halb asi, et tahaks sest lahti saada. Ja proovisin, aga see ei õnnestunud. Ma mitte kunagi ei teinud suitsu vanemate ees, sest ma teadsin, et tuleb kindlasti üks päev, kus ma saan neil ausalt otsa vaadata ja öelda, et mina ei suitseta. Mul oli alati nii, et ma tahtsin, võtsin, tahtsin, jätsin. Kui ma olin isa ema juures maal, siis ma ei teinud ja kui ma tulin Tallinnasse, kus kõik tuttavad suitsetsed, tegin mina ka. Ja ühel hetkel jõudis minuni see, et see ei ole enam minu kontrolli all. Kui ma siis hakkasin mõtlema, et mis asi on see suits, see on tükk vatti, natuke paberit ja mingit puru ja see dikteerib. Ei ole ju mõistust taga ja mitte midagi ja see dikteerib minu elu. See on nii absurd, see ei ole üldse loogiline. Ja see oli esimest korda, kus ma siis päriselt kogu südamest Jumalat palusin päästa mind ära sellest.
Kus sa teadsid paluda Jumalat?
Mul on kogu aeg kuidagi selline teadmine kuklas. Meil oli üks onu, kes käis meil väga-väga harva külas, aga alati kui ta külas käis, siis tema tegi söögi palve. Ja mina alati mõtlesin kaasa. Ma tundsin ja kogesin seda, et see on üks päris asi, üks õige asi. Ma üldse oma elus olen tahtnud leida päris asju. Nii kui ma taban ära, et asi on pseudo või see ei ole ikkagi päris õige asi, ma ei taha tegeleda sellega. Aga selle onu kaudu ma teadsin, et on keegi miski olemas. Kuigi isa alati rääkis sellest põlgusega ja isa ütles, et nii kaua, kui sinu jalad on minu söögilaua all, siis on nii nagu mina ütlen. Saate suureks, teete ise reeglid seadused. Ja kunagi Tallinnas, ma olin siis alles 14, ma käisin esimest korda suvel tööl, ühes lastekodus, siis sinna tuli üks grupp kristlasi ja nad õpetasid kõigile seal Johannese 3.16. Ja mina õppisin selle pähe ja mulle väga meeldisid need inimesed, nad olid lihtsad, nad andsid meile kutsed ühele koosolekule tulla ja ma mõtlesin, et ma lähen sinna. Aga see oli 90. aeg, vabariigi alguse aeg ja siis oli selline halb aeg, kus kadusid tüdrukud ja kahjuks oli nii mõnigi kord, neid tüdrukuid ei leitud enam elusalt. Ja minu isal muidugi oli suur mure ja oli ka jutt üleval, et keegi on usu kuulutajana, missionäärina umbes samasugust asja teinud. Ja tema keelas mul ära, et mitte kuhugi ei lähe ja ei osale. Ja see jäi sinna paika. Nii et ma teadsin, et kuskil on olemas keegi. Mul ei olnud arusaamist, et milline Jumal on. Ja minu palve oli ka see, et Jumal, et kui sa nüüd tõesti saad teha ja oled elav Jumal, siis võta see asi minult ära. Ja ma püüdsin ise ka, ennem kui oli suitsupak taskus, siis nüüd jätsin tuppa kappi. Ja tasapisi ma avastasin, et ma üha vähem teen ja ühel hetkel ma ei teinud üldse ja ma viisin suitsupaki ära. Aga tuli ju päev, kus oli vaja Tallinnasse minna ja ma teadsin, kõik teised suitsetavad ja palju hullem on see lõhn, kui sa ise ei tee ja seda rohkem see ahvatleb. Ja ma ütlesin, et Jumal, mina ei tea, mis moodi, mis nüüd saab, aga mina sinna lähen, kokku ma nendega saan ja ma annan kõik sinu kätte, et mina ei tea. Ja kui ma Tallinnasse läksin, just oli sõbranna olnud esimese kuu paaris tööl, tahtis meile välja teha, mina lasin neil kõigil ära osta, mis nemad tahtsid. Ja siis ostsin omale mahla. Istusime lauda, nemad räägivad, kuidas neil on läinud ja mul hea meel, et neil kõik hästi on läinud. Ja ühel hetkel üks sõbranna ütleb, et kuule, mis sul viga on? Midagi ei ole viga. Ütleb, no aga vaata, suitsu sai tee, viina sai joo, sa võtad mingi mahla ja siis sa kogu aeg õitsed meil siin, et see on nii rõõmus, et mis sul viga on. Ja siis ma rääkisin neile, mis mul viga on, et see viga on, et teate, et ma ei tahagi suitsu teha ja ma olengi vaba. Ja see oli Tallinna vanalinna keldrikohvik, no seal ei ole hea ventilatsioon ja järjest tasapisi inimesed hakkasid suitsu tegema ja järjest see ruum läks üha sinisemaks. Aga mina juba olin kogenud, et ma ei tunne seda lõhna See tähendab tõesti, Jumal oligi vabaks teinud mulle selline tunne, et ma olen nagu part vees. Ma olen vees, aga märjaks ei saa. Ja loomulikult ma olin selle üle väga õnnelik. Ja ma rääkisin neile, et ma olen palunud Jumala abi ja nii see ongi. Ja kui nemad otsustasid varsti, et nemad jäävad veel sinna, siis mina leidsin, et minu jaoks on nüüd piisavalt koos oldud, me oleme saanud kõigest rääkida ja minu aeg on tõusta ja ära minna. See oli võrratu kogemus just selles mõttes, kuidas Jumal on päriselt päästja. Ta on päästja, ta on issand, ta on lunastaja. Aga mida need sõnad tähendavad? Ja no alguses see oligi see minu jaoks tume maa, lihtsalt olid sõnad. Aga sellest korrast ma sain aru, mis tähendab, kui Jumal on päästja. Ta tõesti päästab olukordadest, situatsioonidest, harjumustest, millest iganes. Et see on võrratu.
Mis sa nüüd seda võitu kogesid ja alkohol ka läks, ma saan aru, sama rida mööda. Kas paralleelselt sellega sinu suhe Jumalaga läks intensiivsemaks või oli see nii nagu vahest inimestel on, kui nad veel päris hästi Jumalat ei tunne, et kui mul on häda käes, siis ma hüüan appi küll, aga kui mul häda enam nagu väga käes ei ole, siis ma vaatan, kuidas ise hakkama saada. Kuidas siis Jumal sellesse sinu igapäeva ellu ikka rohkem sisse sai või ei saanud veel?
Kui ma tulin Viljandisse õppima, siis ma olin 16, kas see oli nüüd sama aasta või oli see järgmisel aastal, aga mul tekis suurem läbikäimine ühe klassiaega, kes oli adventkoguduse liige. Ja kuna meil neil teemadel juttu tuli ja teiste kellegi ka sellised asju ma rääkida ei saanud, sest oma kodus ka kedagi sellist ei olnud, siis tema ka kõigele vastata ei osanud. Ja ta hakkas tooma mulle tolle aegseid käsitrükkis õppetükke. Algul tõi 2-3 tükki, aga ma tõin paari päeva pärast tagasi. Siis ta tõi mulle 4-5 tükki, no tõin nädalaja pärast tagasi. Ja siis ta hakkas neid tooma, ta tõi ikka väikse hunniku kohe neid. Ja mina muudkui lugesin ja need olid nii põnevad ja nii huvitavad. Sealt ma sain teada, et palvetada on vaja ja Jumalaga suhelda igasugused muid huvitavad tarkusi veel. Ja mina muudkui küsisin, aga jälle tõin tagasi ja muudkui küsisin. Siis tema ükskord ütleb, et aga kuule, et tead, pastor juba küsib, et kellele sa viid neid raamatuid. Siin lausa neelab ju neid. Ja siis ta juhatas mind Viljandi Suku tänaval kirikusse. Aga vaenlane ei maga ja minu sõbranna kolis ära Tallinnasse ja hoopis ka tema jäi kirikust kõrvale, jäin mina ka kirikust kõrvale. Aga mul oli teadmine, et võt Viljandisse Luku tänaval, et kui ma tahan kirikusse minna, küll ma siis lähen. Ja kui meil on ju kõik hästi, siis on hästi ja siis me ei teagi, et oleks vaja kuskile minna. Arsti juhtame ka muidu ei lähe, kui on häda. Ja Jumal lubas mulle häda. Ma ei osanud sealt välja tulla, sest ma nägin, et ma käitun risti vastu sellele, mida ma tegelikult õigeks pean. Ja ma hakkasin palvetama, et Jumal, sina näed, ma ei tea, mis ma tegema pean. Ja Jumal seadis olukorrad. Ma ei pidanud mitte midagi ütlema, ma ei pidanud selgitama ja kui ma tolle ajani mõtlesin, et minu isa ja ema talu on selline turvaline paik, kuhu kunagi ei ole midagi kurja tulnud ja seal on alati ainult head mälestused lapsest saadik, siis selle kogemuse ajal ma sain aru, et ei ole maa peal paika, kuhu kurjus ja häda ei ulata. See võib igale poole ulatuda. Ja see kogemus jälle, et Jumal sellises situatsioonis, kus ma käitun ju risti vastu, ikkagi Jumal saab tegutseda, siis mind hakkas huvitama, kes on selline Jumal. Üks asi on teadmised, mida ma lugesin. See oli kõik teooria, aga nüüd oli kogemus päris minu elus täiesti teistmoodi ja see oli koht, kus ma mõistsin, et ma vajan rohkem Jumalat ja Jumala tundmist. Ma olen ikka nii pikaldased Jumalaga käima, sest praegu mul meenub, et peale seda kogemustki tekis minu selline mõõn, kus ma ei näinud mitte midagi head ja kõik tundus, elu tundus mõtetu, kõik tundus nii mõtetu ja ma ei saanud enam üldse magada. Ma proovisin lugeda, ei saan. Ma proovisin ristsõnu lahendada, et millelegi keskenduda ei saa. Kõik on halvasti. Ja siis mul tuli meelde see vana nahk köites piibel. Ja ma läksin, otsisin selle üles, tegin lahti, hakkasin lugema. Lugesin, aru ei saanud mitte midagi ja ma avastasin ühel hetkel, et ma sain magada. Ma olin välja puhand ja mõtlesin, et aga miks ma sain magada? Ma lugesin seda raamatut ja ma hakkasin seda siis uuesti lugema. Mul oli ta lahti sealt, kus ma õhtul lõpetasin ja ma lugesin laulude raamatut. Ma ei mäleta neid salme, aga see rääkis täpselt minule. Ma nagu ärkasin uuesti ellu ja siis ma hakkasin veel rohkem piiblit lugema ja ta kõneles. Ja kõige hämmastavam oligi minu jaoks see, see raamat kõneles mulle. Ja nüüd ma teadsin, mina tahan ristitud saada. Viljandis Uku tänavale. Ja sinna ma läksin. Ja mina läksin suure rõõmu ja ootusega, et seal on meie armas vend, Soosa Rain. Mina lähen ja teen temale nüüd head meelt, sest mina tahan ristitud saada. Lähen kiriku maja juurde, taga uks on pisut irvakil, et tule, sa oled oodatud. Lähen sinna sisse ja tuleb üks armas õde tasase häälega, küsib, et kelle juurde te tulete. Ja mina kohe rõõmsalt, et onu Aini juurde. Ja tema ütleb mulle oma maheda häälega, aga Aini ei ole. Mis mõttes ei ole? Kuidas ei ole? Ja siis ta räägib mulle, et jah, et me eelmisel hingamispäeval saatsime onu Aini pensionile ja nüüd on meil uus pastor ja tema on praegu puldis ja kõneleb. Mul oli esimene tunne see, et ma keeran kanna pealt ringi ja mina lähen otsin onu Aini üles. Aga see, et see inimene oli nii maheda häälega, nii harmsalt ja hellasti, siis see tasandas kohe minu paha meil ära ja mõtlesin, et hea küll, ma siis nüüd vaatan, kes see on ja mis asja tema räägib. Ja ma nii mäletan, ma kõrval ruumi ukse peal seisin niimoodi kulm kortsus ja vaatsin, et mida sina nüüd räägid seal puldis. Ja muidugi kontrast oli suur, sest onu Ain oli halli peaga, vanem härra. Minu jaoks just üks pastor peabki selline olema. Aga nüüd, Pärna Ülo noor mees, ei halli karvagi mitte midagi, selline täitsa poisike. Aga tänu Jumalale, et ma jäin kuulama, mida ta räägib. Ja siis ma sain aru, et ma olen tulnud sinna Jumala pärast, mitte inimeste pärast. Ja siis ma olin nõus, et olgu, ma jään siia. Ja sai kõne läbi ja Ülo tuli ka kõrvalruumi ja mina kohe astusin juurde, et see mina tahan ristimisele tulla. Ülo muidugi esimest korda näeb, küsib, et kas sa tead, mis sa teed. Ma sain, ega ma täpselt ei tea, aga ma tean, et see asi tuleb ära teha. Ja ta ütles, et aga kas sa tahad teada, mis see on. Ma ütlesin, no, et võiks nagu ju küll, jah. Ja me leppisime kokku, et igal esmaspäeval siis ma saan temaga koos piiblit õppida.
Seda on nii huvitav kuulda ja ma niimoodi mõtlen paralleelselt kaasa ja paljud asjad minu elus on olnud umbes samamoodi nagu sinu elus. See, mida sina räägid, tunnistab ju ka sellest, et need meie pöördumise kogemused, meie Jumala juurde tulemise kogemused ei toimu mitte ühe hetkega, vaid nad toimuvad mingi aja jooksul. Millalgi me saame veendumuse mingitest põhimõtetest, aga ükskõik, kui õige tead, et põhimõtted on, need ei asenda ju suhet Jumalaga. Ja ühel hetkel me kõik saame aru, et isik on seal taga. Siis mingi hetk me kasvame edasi ja me saame aru, et see isik hoolib meist. Mida rohkem edasi kasvame, seda rohkem me saame aru, kui väga ta meist hoolib. Minul oli selle raamatute lugemisega umbes samasugune seis nagu sinul. Kui ma olin täiesti maailma inimene, siis minu töökaaslane hakkas Jumala asjade vastu huvi tundma, tegi ka imelise tervenemise kogemuse, nii nagu sinul see suitsetamine imeliselt ära võeti. Temal oli kasvaja ja samamoodi see kasvaja lihtsalt palve peale kadus ära ja tema hakkas mulle ka raamatuid loopima. Suures hulgas raamatuid. Üks vend tõi talle need raamatud ja tema andis need kõik mulle edasi. Ja mina samamoodi neid niimoodi heksendasin läbi suures koguses. Neid käsitsi trükitud raamatud, sest muid raamatuid tolle ajal ei olnud. See oli vene aeg ja täpselt samamoodi mingid asjad sain endale sealt selgeks, aga see oli teooria. Ma olen ise tagantjärgi mõtelnud, et mina ilmselt oma olemuselt olengi selline natukene, kes agitatsioonile ei allu. Ja see tähendab, et Jumal kasutas seda teed, et ta andis mulle need raamatud kätte inimeste kaudu ja ütles, et ja küll, avasta siis ise. Ja kui mina neid asju avastasin, siis täpselt samamoodi ma jõudsin ju kirikusse välja. Siit me näeme, kuidas Jumal nii hästi meid tunneb, et ta teab, millist teed mööda meid saab juhatada, et kui ta meid kuskile muud tee peale peaks panema, me võibolla ei astuks seal. Lõpptulemus on ikkagi see, et me jõuaksime sinna armastava isa armastavasse sülle.
Kui ma olin juba koguduses, siis ma kuulsin, et Viljandis oli ka seminar, see oli ka 94. aastal. Ma siis juba elasin Viljandis.
93.
Ma nägin seda üritust. Ma käisin seda konserti küll kuulamas ja see tundus päris tore, aga ma ei jäänud sinna. Ja minu praegune abikaasa käis minu majas jagamas neid kutseid. Ja huvitav, ma olen mõelnud, et miks Jumal hoidis mind eemal sellest seminarist. Ja nüüd ma saan aru, et kuna ma olen väga teistele inimestele toetuv, kui vähegi saab, siis ma kohe toetuks kellegi teise peale. Ma olen vahel mõelnud, et miks, aga tegelikult ma põgenen ju vastutuse ees sellega. Teine vastutab ja siis mina võin seal tuules ju olla. Jumal teades seda, ta ei lasknudki üldse sellesse lõksu mind, sest sama hästi kui me tuleme hulgakesi, siis me võime ka ära langeda hulgakesi. Ja et seda ohtu Jumal nägi minus ja samamoodi ta tõi mind ise. Ja ühel korral mäletan, ma veel ei olnud ristitud, ma olin haige ja oli hingamispäev. Minu voodi oli akna all, meil õu on selline suur muruplats, aga ümberringi on suured kõrged puud. Ja vaatasin seda muruplatsi ja mõtlesin, et ma olen nagu Jumala peopesal. Ja kui ma terveks sain, ja tuli üks noorte laager, kus just lauldi seda laulu, me oleme Jumala peopesal. Ja mõtlesin, et ja nii ongi. Ja see kuidagi sai nii reaalseks minu jaoks, et ma olengi Jumala peopesal. Ja see on see, mis kannab. Sest kõigi nende aastate jooksul, kus ma Jumalat ei tundnud teismelisena, jõudsin ma endast väga-väga halvasti hakata arvama, ma nii ei saa mitte midagi, ma ei oska ja maailm veel ütleb, sa olid selline, sa oled ja sa jääd kii selliseks. Ja no mina olin juba üsna veendunud, et ega minust asja midagi ei saa. Ja seda mõtte viisi välja saada, see võtab aastaid aega ja Jumal laseb huvitavaid kogemusi tulla. Ja mäletan, ma käisin juba tööl ja öeldi, et nüüd peavad kõik minema ülikooli õppima. Mina viskasin nalja, et no jah, et ma võin ju neid katseid teha, aga ma sisse nii kui nii ei saa. Sest minu lõputunnistus oli väga vilets ja mõtlesin, juba sellega mind keegi kuskile ei võta. No ja vestlus, mida mul nii väga rääkida on. Tegin need katsed ära, olin kindel, et ma sisse ei saa. No ja tuli päev, kus on vaja vaadata ja võtan siis rõõmsalt lahti ja vaatan, et olen sisse saanud. Ja siis tuli see kooliaeg, mida Jumal teeb. Jumala jaoks ei ole meie mõtted mingisugune raam, millest välja ei saa. Vaid vastu pidi, Jumal tahab anda meile elu. Ja elu, mis on elamist väärt täis rõõmu. Ja sellist erilist rõõmu selles mõttes, et see on stoiline. Sul on tunne, et pangu või pomm alla, aga see rõõm on alati minuga. Üldse ma olen mõelnud, meil vahel võib tekkida selliseid sundmõtteid ja kui meile seda kogu aeg korratakse, siis me võtame selle nii omaks, et me usume, et nii ongi, kui raskesti vormitavad me võime olla. Ja omet Jumal vormib meid. Jälle üks võrratu kinnitus Jumala poolt sellest, et ta on looja. Täna päeval on looja, ta loob meid, meie iseloomu. Ilmalikus koolis meile õpetatakse iseloomu ja ei saa ju muuta. Harjumusi võib muuta, mõttemaille võib muuta, aga olemust ja seda iseloomu ei saa. Aga Jumal saab ja ta teeb seda.
Ja selleks, et meid muuta, peab olema ju meist vägevambi. Järgmine laul on ka sellest, et see, kes loob mäed ja jõed,
ja vihma maad kastma, lilled ja linnud laulma. See, kes käib meie kõrval ja hoolib meist ja annab julgust ja annab usku, see on keegi, kes on sinust ja minust suurem ja nii ongi see laulu pealkiri, keegi suurem kui sina ja mina. Selle laulu esitab Matthew Lombard. Valli Reet on seda niimoodi soovinud ja teine laul tänases saates ka on Matthew Lombardi esituses.
Who made the mountains? Who made the trees? Who made the rivers flow to the sea? And who sends the rain when the earth is dry? Somebody bigger than you and I. Who made the flowers to bloom in the spring? Who made the song for the robins to sing? And who hung the moon in the starry sky? Somebody bigger than you and I. He lights the way when the road is long. He keeps you company, and with his love to guide you, walks beside you just like he walks with me. When I am weary, filled with despair, who gives me courage to go on from there? And who gives me faith that will never die? Somebody bigger than you and I.
Kui sa nüüd hakkasid käima seal Ülo juures tunnis, ja sul hakkas ilmselt kogu aeg süvenema see veendumus sellest, et Jumal on tõesti olemas ja sellest, milline ta on. Kuidas sealt sinu elu nüüd edasi läks, kui me mõtleme seda sinu ja Jumala kokkusaamise teed? See, kuidas Jumal meie isikud kujundab, see on väga huvitav teema. See on tõeliselt hämmastav, kuidas Jumal võtab inimese, kes on tegelikult alaväärsus kompleksis kinni, ja ma ei räägi sinust, ma räägin üldiselt inimestest, ja ta lihtsalt teeb sinu enda silmis niivõrd väärtuslikuks, et sul ei ole enam alaväärsus kompleksi, et sa saadki aru, et sind armastatakse, sa oled väärtuslik Jumalle ja et sa ei pea endast halvasti arvama. Aga proovime selle teise poole, selle Jumalaga kokkusaamise poole, aga siit ka edasi minna, et kuidas see käis ja kui kaua see võttis aega, kuni sa said, ütleme sellise pildi endale ette. Ma ei räägi täielikust Jumala tundmisest, me kõik seda õpime ja me oleme ääretult alguses, aga mingi pilt meile tekib ja see pilt on piisav selleks, et teha oma otsus ühel hetkel Jumalale kuuluda.
Ja, ma olin ju tulnud selle mõttega, et ma tahan ristitud saada. Ja need piibli õppimised ja uurimised, need olid nii kulda väärt. Ja ma teadsin, et samal ajal õpitakse õppetükki ka allkorrusel. Me olime Üloga üleval. Ja mingist hetkest ma leidsin, et seda on ikka vähe, mis ma siin õpin. Ma tahan ikka sinna õppetükki tundi minna. Takkajärgi ma sain aru, et ma kiirustasin, et see ei olnud just eriti mõistlik. Aga no, nii me oleme, et me leiame, et meil on vähe ikka veel. Aga see on huvitav. Mulle väga meeldis see, et kui ma olin alguses piiblit lugenud, siis olid teadmised. Aga nüüd ma avastasin, et kõik need teadmised on seotud Kristusega. Ja ma tahaks üha rohkem õppida seda, et ma oskaks igat asja seostada Kristusega. Mulle väga meeldis, meil oli selline ustav raamatu jagaja Veera kunagi, kes oli hämmastav näide sellest. Ma mäletan, me käksime raamatud jagama, inimene räägib oma pesu pesemisest ja sujuvalt juba Veera on Kristuse juures. Et ma täitsa kohe kuulasin huviga, kuidas see niimoodi on. Ja ta iga elu valdkonna oskas ära siduda. Ja see tegelikult õpetas seda, et Jumal tahab olla meie elus kogu aeg, ükskõik mida me teeme. Meie seame selle kriteeriumi, mis on pisiasjad ja mis mitte. Aga kui Jumala käest seda küsid ja otsid, siis see keeratakse ikka üsna pahupidi, mis on tähtsad ja olulised ja mis ei ole. Ja seal nendes tundides käies, siis ühel hetkel jah, Ülo hakkas küsima, et kuidas siis on, et mis sa sellest arvad. Ma mõtlesin, et ma ikka pean mõtlema, sest nüüd ma olin teada saanud, et see nõuab ikkagi päris palju asju ja nüüd tuleb hakata surema. See oma mina, see tuleb nüüd nurka panna ristile ja et Kristus peab minus elama. Ja mina siis ka palvetasin, et Jeesus elab minu südames. Samal ajal oli ka väike ansambel, mida Ülo juhatas ja mina ka laulsin seal, kuigi ma veel ristitud ei olnud. Ja ka need laulud olid väga kõnekad. Ka need andsid omamoodi sellist vaimuliku suunda ja mõtet ja need olid head, need hakkasid ka igapäevaselt peas helisema ja aitasid siis mõtteid Jumala juures hoida. Ja kui tuli siis see ristimispäev, siis mina ei olnud selleks ajaks veel ühtegi ristimist näinud. Ma olin lugenud sellest ja ma ei teinud muud ette valmistust kui ainult see, et ma võtsin vajalikud riided kaasa ja see oli kõik. Mäletan seda hetke, kui läksin juba vette ja mõtlesin, kui vihane võib vaenlane olla, sest mina hakkasin kummarduma ette. Ja siis ma tundsin, kuidas Ülo jõuga surub mind taha ja siis ma järsku taipasin õigus muidugi. Ja siis, kui ma sinna vee alla läksin, siis minule tundus, et mul on silmad lahti ja ma nägin, kuidas vesi rullus minu pealt nagu ära. Tegelikult oleks pidanud ma ju vastupidist nägema. Aga see oli täpselt nagu taeva pilved rullitaks kokku vaibana. See oli minu nägemus ja hiljem ma seda ilmutusraamatust lugesin, et see saab kunagi nii olema. Ja käiksin siis vee alla ja seda ma tegin rõõmuga. Mul on pilditki veel vahva vaadata, seal ma olen naerul näoga, mul on hea meel, kõik see vana, kõik see saast, kõik need eelarvus, kõik jääb sinna hauda. Ja hurraa! Ja tulin veest välja, siis mõtlesin, nii, nüüd hakkab pihta. Ja siis ma olin juba tõsine, nüüd hakkab pihta see suremine. Kahju, et me vahel seda nii hirmus tõsiselt võtame seda suremist, sest et mina ikka mitu aastat kohe korralikult surin. Kõik, mis tundus, et natuke kuskile kahtlane on, see tuli kõik endas maha materdada ja tuli ainult usinalt piiblit lugeda ja mudkui lugeda. Selle arvelt muidugi nii mõndagi elus hakkas kannatama, sest tegelikult Jumal ju seda ei taha, et me ainult piiblit loeme ja ainult palvetame, vaid me peame olema ka teiste jaoks olemas. Aga Jumal teeb ka selles oma korrektuurid.
Kui see ristimisvette minek ise on suremine, tegelikult ütleme sellega vanale elule, et see on nüüd läbi, nüüd see läheb vee auda, ja mina tahan nii nagu Kristus olla surnud ja siis elada ka uues elus Kristuse juhtimisel. Ja esialgu meile tundub ja ma pean jälle sinna sinuga ühte rivi võtma, et see on nüüd kogu asi. Ma nüüd uurin piiblit, ma nüüd palvetan ja kuidagi mingil hetkel ilmselt need suhted teiste inimestega ja võibolla isegi kohustused jäävad kuskile natukene kõrvale. Minul oli täpselt sama seis. See ära tundmise rõõm oli nii suur, et ma käisin meetri maast kõrgemal. Aga sinna minu ellu sellel hetkel mitte midagi muud suurt ei mahtunud. Iga päev oli kuskil vaimulik kogunemine. Kõik need mahtusid. Aga kõik muud asjad jäid kõrvale. Ma arvan, et sinu elus oli samamoodi ja nagu ma aru saan, sa oled selline kardinaalne inimene. Kui sa ikkagi võtad, siis sa võtad ikkagi väga kardinaalselt. Siis Jumal hakkab seda pilti laiemaks tõmbama. Ja ta ütleb, nii nagu korintlastel on öeldud, et avardage oma süda. teil on omas südames kitsas ja see avardamine tähendab seda, et me teised inimesed ka laseme sisse. Aga ma arvan, et isegi selle perioodi juures see võibolla ongi natukene normaalne ka, et see vast leitud suhe, see vast leitud Jumal võtabki meist väga suure osa ära. Nüüd aga, kui sa olid selle otsuse teinud Jumalale kuuluda, kas see tähendas nüüd seda, et Jumal oma headuses oli sisse saanud või ikkagi pigem olid põhimõtted sisse saanud? Või oli see ikkagi isiku keskne? Miks ma seda küsin? Sageli on niimoodi, et inimesed võtavad vastu teadmised, aga nad ei jõua risti alla. Kus tegelikult ristimise mõtte alguse sai? Kristliku ristimise mõtte sai ju alguse sellest ikkagi, et me sureme nagu Kristus. See tähendab, et me saame aru, mis Kristus tegi. Juudi kuni Risti Johanneseni olid ju ristinud proselüüte, ehk siis paganaid, kes olid juudi usku pöördunud, aga nüüd Johannes ütleb, et teie juudid vajate ristimist. Ja see tähendab, et vajasid ristimist need inimesed, kes olid põhimõtetega tuttavad. Ja ta ütleb, et aga teie peate meelt parandama ja teie elus peab muutus toimuma. Ma ei tea, kuidas see sinu elus toimus, võibolla see käis kõik ühe korraga.
Mina jõudsin küll ristini, aga ma sain aru, et nagu mind tuleks sinna risti lüüa, mitte see, et Jeesus on ka ristil. Ja ma sain aru, et ma ei ole risti peal üksi tänu sellele. See oli väga julgustav. Selle kaudu tuli palju rõõmu ja paljud põhimõtted, mida ma omas südames olin varem juba õigeks pidanud, nüüd mul oli alus, millele toetuda, et need on õiged, et see ei ole mitte, et mina arvan, vaid ma tean, et nii on. Selles mõttes ma sain julgust juurde, aga teisipidi, ütleme, valetamine, mis oli minul ikka no nii veres, et pisi asju võisin ma valetada, nii et silm ei pilkund, siis sellest tuli ju lahti saada. Sest ada valet, need olid väga pikalt mul ikka täitsa lubatud kohe. Ja kui ma ei seisnud selle konkreetselt vastu, siis ma tajusin, et ma jälle kipun sealt risti pealt maha. Ja ma ütleks, et see oligi põhitegevus kogu aeg, et ma olin jälle risti all, et näed, Jumal, ma jälle tegin valesti, et pane mind ikka sinna ristile. Aga sellest tekib selline kõikumine, et sa hakkad vaatama oma tegusid. Kui ma olen nüüd tubli, siis on hästi, kui ma nüüd tubli ei ole, siis järelikult on halvasti. Ja see on ju käsumeelsus. Ja muidugi siis ma ei teadnud sellest üldse vahet teha, et mis on käsumeelsus ja mis mitte. Aga tänu Jumalale tema ikka tuletas meelde, ka Jeesus elab. Jeesus ei jäänud sinna ristile, vaid ta läks ju üles taevas isa juurde. Ja praegu ta kuuleb meie palveid. Ja siis ma sain aru, et tõenäoliselt mina peaks ka edasi minema. Aga ma ei saanud kuidagi, sest et ma leidsin, mul on nii palju igasugust saasta veel küljes, et ma pean ikka seal ristil rippuma. Ja siis käiski jälle võitlus selle peale, et no Jumal, et ma pean ikka ristil olema. Aga kurb on see, et ja küll, kui ma ise endaga nii käitume, aga me hakkame ümber teisi ka sama mõõduga mõõtma. Ja loomulikult on teistel ju ka vead. Ühest küljest on see lohutav, et ma ei ole ka selles üksinda, et ka siin on teised minu kohes paadis. Aga ma hakkan teistele närvidele käima, et kulge, et võibolla te peate ka neilt parandama. Sellest küljest see ei ole üldse hea. Ja kippuski olema see elu algul nagu Ameerika mäed, et küll ma olin seal risti all ja nutsin ja andsin ära kõik ja siis Jumal jälle tõstab mind ülesse, et kuule, et sa oled ju Jumala loodu. Mina olen sulle elu annud, mina olen sind lunastanud. Siis ma juba tundsin, no nüüd ma olen kõrvust tõstetud, juba hakkab nina nagu kõrgemale minema ja siis tuled meelde, aga sa oled põrm. Ja tükk aega ma kemplesin, et no mis ma siis olen, et ma olen põrm ja samal ajal on Kristus mind lunastanud. Ja see oli tükk tegemist, et see kuidagi tasakaalu saada enda sees. Aga see oli muidugi tõesti väga hea, et Jumal ju päriselt elab ja ta tegutseb ja ta annab selle aru saamise, et me oleme ka ikkagi loodud elama, aga mitte ainult seda surelikku elu, vaid eelkõige igavest elu. Ja kui ma olin väga terav kuidagi teistel nägema vigu ja üks armas õde oli see, kes ikka mind vahel kuulas ja siis ta üks võt mulle ütles, et tead, mis ma sulle ütlen. Ja ma jäin kohe nii olega kuulama, et nüüd ta kohe ütleb midagi väga tähtsat ja olulist. Ja siis ta ütles mulle, pindu teise silmas näed, palki omas silmas ei näe. Korra vererõhk tõusis ja samas ma sain aru, aga need on Jeesuse sõnad. Mõtle nüüd. Väga palju on need sõnad mind tegelikult aidanud. Kui ma kuskil midagi näen, esimene mõte on see, aga kuidas on minul selle asjaga? Ja nüüd pigem, kui ma näen, et keegi on väga kuskil augus ja tal oma jõud on otsas, siis ei tule öelda, et kuule, kas sa saad aru, sa oled augus. Loomulikult saab, ise ka teab. Ta on ju hädas seal augus, aga me keegi ei käi ju kuskil plakatiga, et ma olen nüüd augus. Me ikka proovime teistele näida, et kõik on hästi. Siis tuleb minna koos Jumala ette. Minu üks pähkel oli minu enda ema. Ja ta oli nii masenduses, käis ravil, haiglas. Ma hakkasin rääkima, et kuule ema, et see asja ei ole õige. Tema ütles, et ei, kõik on kontrolli all. Aga ta oli tubli, ta hakkas jälgema ennast ja tabas, et tõesti on niimoodi, et tableti kontrolli all, mitte tema kontrolli all. Ja me hakkasime lugema ajastute igatsust. Ja täpselt nii nagu temal tekis küsimus, nii me kohe arutasime. Olgu või iga lause tagant kujas vahel. Vahel lugesime peatükki korraga, ei tekinud küsimust. Ja ometi ema oli väga depressioonis veel sel ajal. Ja ta juba ütles, et kuulge, mind ei olegi vaja, te saate kõigega ise hakkama. Ja siis ma järsku taipasin. See on viga, et ma tema eest asju ära teen. Aga veel oli jäänud söögi tegemine, seda me ei olnud talt ära võtnud. Mõtlesin, mitte mingil juhul ei tohi ma hakata tema asemel süüa tegema. Ja mõtlesingi, kuidas ma aitan. Ja siis Jumal andis, et lugege seda raamatut. Mina istusin emal köögis tooli peal ja lugesin ja tema muudkui askeldas. Ja tänu Jumalale on ka minu ema nüüd koguduses, aga ma sain aru, et see üksteise toetamine on täpselt kuskine maani. Me saame tuua inimese Jumala juurde ja mitte kaugemale, kui me ise oleme. Ja me ei saa ka kedagi vägisi muuta, see ei ole ka võimalik. Inimene peab tahtma. Me ei saa inimest aidata, kui tema ise oma abivajadust ei näe. See on vahel väga valus ja väga kurb, aga meil peab olema seda kannatlikkust oodata, et tema ise tunneb, et ta vajab abi, siis saab aidata. Ühel hetkel oli ka minu elus selline olukord, kus ma tundsin, et ma vajan, et keegi palvetaks minuga, sest kõik asjad hakkasid üle pea kokku jooksma ja tunned, et laine ikka vahepeal üle pea käib, siis hakkad otsima, kust saada abi. Elistan ühele, elistan teisele, keda ei saa kätte, kellel ei ole aega, ma ei saanud kedagi kätte. Ja siis oma ema lõpuks sain. Ma küsisin, kas sul on aega palvetada, et saad aru, mitte 5 minutit, vaid meil on vaja pikemalt. Ma tahaks kohe palvetada. Ema kurb ja ütleb, et aga tead, ma ei saa. Ma tõesti ei saa, praegu on selline hetk. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, Jumal, et miks see nii on? Kui minu emal oli vaja, siis mina istusin seal ja mina sain. Ja kui minul on nüüd vaja, mitte üht inimest ei ole. Et miks see nii on? Ja oi, ma süüdistasin ja siis ma olin Jumalale pahane, aga ma kallasin kõik talle välja. Alguses ma julgen seda teha, aga kui ma ükskord lugesin lauludest, kuidas kuningas Taavet jagas oma emotsioone, kus ta süüdistab Jumalat ja teeb ette heiteid, siis ma ehmatasin ära, kuidas nii üks inimene, kes on väike kübe, läheb Jumalale ütlema midagi. Aga ma sain sealt julgust, et ka mina võin kõik välja valada, mis iganes minus on. Ja nii ma seda tegin. Sel hetkel oli Jumal vait, aga ma sain aru, ta andis oma rahu mulle, kui ma olin kõik ära rääkinud. Mis iganes, süüdistused, enesehaletsuse, kõik. Peale palvet tuli rahu ja sel hetkel ei olnudki mulle rohkem vaja. Ma hakkasin tasapisi oma toimetusi tegema, läks mööda mõni päev ja siis mul jõudis kohale. Aga seda Jumal ootabki meilt. Seda, et me ei õpiks toetuma ei kellegile inimesele, pastorile, kelle iganes, ega ühelega olukorrale, ega nähtusele või reeglile, vaid temale. Temale kui isikule. Sest Jumal on hämmalstavalt loominguline ja ei ole olukorda, kus temal ei oleks lahendust või tõotust selle hetke jaoks. Ja kunagi, Jumal andis ka toreda õppetunni sellest, et Jumalal ei ole kunagi trahvaretti, et asjad käivad nii. Meil oli abikaasaga selline arutelu oma vahel ja ma tajusin, et asi hakkab pingeliseks minema. Aga ma ei tahtnud, et tüli tuleb, aga ma tean, et ma oskan väga hästi tülid üles kruttida. Õudne virise ja see on ka kohutav. Tänu Jumalale enam ei virise nii palju, sest see oli üks pat, millega Iisraeli rahvas eksis ju väga. Ja ma olin vait ja palvetasin, et aga isand, mis ma nüüd teen? Ja Jumal andis mõista, et mine ja kallista. Ma ütlesin, ei tea, et kas on ikka hea mõte, aga olgu, Jumal, sina ütled, ma teen nii. Ja läksin ja kallistasin ja ei tulnud tüli ja kõik lahenes väga hästi ära. Tore. Läks mööda mõni nädal või kuu, väga sarnane situatsioon. Jälle, et pinge kruvib ja mina mõtlen, et kuule, mis ma nüüd tegema pean. Aa, aga siis toimis hästi. Ma lähen nüüd ka kallistan. Ja ei, see ei toiminud, sest et see kord ma läksin ise oma enese tarkusest. Jumalal ei ole trahvaretti ja nii ei ole tal ka ühtegi inimest võetud, et trahvaret, võt, 10 000 käib selle järgi, teine 10 000, teise järgi. Ei, see on väga, väga individuaalne ja isiklik suhe ja ma ütleks, et ma jätkuvalt õpin, ma saan aru, et see on isiklikum kui võib olla ühegi sõbraga, kui on ka väga ideaalne abikaasa, isegi sellest on Jumalaga suhe veel isiklikum. See on hämmastav, seda ei oska niimoodi edasi anda. See tuleb kogemuste kaudu. Iga üks, kes õpib Jumalat tundma, mida enam me uurime ja suhtleme temaga, seda rohkem me seda kogeme ja mõistame, et see on väga-väga isiklik.
Kus juures Piibel ju meid õpetab? Tulge nüüd ja seletage, mis keskis, ütleb Jumal. Seal on tegupattude tunnistamisega. Ühes teises kohas on öeldud, et kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat. Nii et neid selliseid mõtteid Piiblis on küll, kus on julgustatud meid tulema ja meil ei ole ju mõtet tulla Jumala juurde ja hakata ka mingid pseudot tegema, nagu sa ütlesid. Ta ootabki, et me valaksime välja, sest tema ju teab, mis meie südames on, aga meie väga sageli ei tea, kuni me seda sõnadesse ei pane. Et selles mõttes mina ka julgustaks kõiki tulema Jumala ette, just nimelt Jumala ette, sest inimese kõrvad mõnikord ei suudagi seda taluda, mida meil öelda on, aga me saame tulla ja kõik sinna ette valada. Ja üks minu lemmiktõotusi, mida ma olen palju saadetes ka kasutanud, on Filippi kirja 4. peatükist, kus on öeldud, et ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja seal on just see sama mõte, tuleme ja kõik räägime ära, ärme midagi seal tagasi hoia ja teame, et tema suudab kanda seda. Seal ei ole seda varianti, kui me inimesega räägime, siis me vahest mõtleme, et kui ma talle nüüd need asjad ära räägin, kas ta suudab selle koormaga minna, aga Jumal suudab, ta on kõik võimas, seda on Piiblis öeldud. Ja järelikult me võime tulla ja selle kõik ära rääkida. Vahepeal, kui sa rääksid sellest ristil olemisest, Jeesus ütleb ju ka, et kes ei võta oma risti ja järgi mind, see ei saa olla minu jünger. Ja seal ei räägita ju ka mitte sellest teenimise koormast, vaid ikkagi sellest ristist, millega Jeesus läks ristile. Ja seal on ju kindlasti see mõte sees, et meie laseksime ennast risti lüüa. Ise ennast risti lüüa ei saa, keegi teine peab see tegema. Aga Jeesus tõusis üles pärast seda surma. Ta oli ristil surnud, ta maati maha, ta tõusis üles. Ja minu mõelest meiega on täpselt sama moodi, et see surm, mida meie peame surema, on meie lihalikul olemusele. Ja kui meie ütleme, et ma tahan kõik sellele lõppu teha, see alati ei õnnestu, me ei oleme seda kogenud, aga et see on täpselt see sama asi, et me sureme selle lihalikule ja Jumala tõotus on see, et me võime vaimus edasi minna. Temaga koos, tema väes, tema armastuses, see tõotus on kogu aeg ju ka, et sa võid minuga minna uues elus, nagu Jeesuse lõpp ei olnud ristil, nii et meie lõpp ei ole ka. Mitte selles, et me sellele vanale sureme, vaid selles, et me ärkame uuele elule. Kui sina nüüd juba tükka aega oled Jumalaga käinud, oled sa tunnud ära oma osa ka või on see niimoodi, et ükskord nii ja teine kord naa? Sest mõnikord me väga selgelt tunneme ära selle, et See on nüüd see, kuhu Jumal mind praegu juhatab. Mõned inimesed tunnevad seda selgemalt ära, aga teistel puhkudel ongi see nii, et ma teen seda, ma teen teist, teen kolmandat ja mul on tunne, et sinu puhul on see viimane variant vist.
Kui tuleb talentidest juttu, siis ma ei oska ise küll hinnata ja arvata neid, aga samas on tõesti see, kui midagi on vaja teha, siis see tuleb ära teha ja kui kedagi teist ei ole, siis tuleb ise teha. Jumala abiga ise peab valmis olema sellest suhtes, et kui ma alati ütlen ei, siis seitsvat autot on väga raske kuskile keerata. Et pigem ikkagi tuleb, kui siin kutsutakse, et siis lööd kaasa ja teed. Kuigi ma näen, et Jumal juhatab küll ühest suunas üsna, aga ma leian, et õppida on kogu aeg. Ja mida rohkem ma saan aru ja mõistan seda Jeesuse palvet, kus ta palub, et isa sina minus ja mina neis ja me oleksime üks. Pigem ma küsin, et Jumal aita mul aru saada, mida see tähendab tegelikult. Väga meeldis mulle kunagi, kui ma avastasin palvet, Jumal, näita mulle inimesi olukordi sinu silmadega. See oli väga huvitav, sest sa hakkadki nägema asju natuke teistmoodi. Sest vaenlane võib teha seda, et me näeme kõike mustades toonides. Olen ühe korra olnud sellises situatsioonis ja hakkasingi paluma, et Jumal näita. See ei ole võimalik, et maailm on ainult halb. Seal peab olema ka head. Ja mäletan lausa, küll nii halb, et ma tundsin, et mul on raske hingata. Ja siis mul tuli meelde see tõotus, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud, koormatud, mina annan teile hingamise. Ja see oli esimest korda, kus ma reaalselt võtsingi, lugesin selle, panin näpu peale, ütlesin, aga Jumal, ma tahan, tee see asi minu elus ka teoks. Ja veel palvetsin mingid asju, ja ma tundsin ühel hetkel, kuidas ma saingi paremini hingata, täiesti nagu füüsiliselt, reaalselt. Selles suhtes on hästi palju praktilisi juhtnööre piiblis ka see, et otsi kesiti Jumala riiki, kõik muu annan peale. See oli minu jaoks algul suur võitlus, et hingamispäeva pidada. Meil on oma vilja kuivati ja siis isa ema veel pidasid ka viljapõldu ja mulle väga meeldis, kui oli vaja segada seda vilja või siis vahetasime, et üks alla ja uus vili peale. Ja no hingamispäeval ja teised teevad seda tööd. Ja midagi ma läksin mööda, aga süda tilgub verd. Kohe Jumal tuletas meelde jälle. Esmalt Jumala riik, siis kõik muu annan peale. Ja teadsin, Jumal hoolitseb sellest. Mul ei ole vaja muretseda. Ja see Jumala tõotustele toetumine, ma mõtlen, et see on nagu kividel kõndimine. Kui me oleme siin maailmas just kui keset merd, meri on küll väga suur, pigem oja või jõgi, aga kust lähevad üle need kivid, need tõotuste kivid, mis meid hoiavad. Ja need ei ole sellised libedad ja ligased nagu päriselt nüüd vees, vaid see on kindel alus, kui sa toetud Jumala sõnale. Ja mis on ka huvitav, et käies mööda neid kive, meie usk kasvab. Ja kui tuleb siis mingisugune laine, mis tahab sind nüüd kõigutada ja ära viia, siis võid hakata isegi kahtlema selles, et kas ma ikka teenin õiget Jumalat. Me kõik usume ju, et me teenime Jumalat. Kus ma siis selle vahe teen? Ja ma ei tea veel piiblist ju kõike nii palju. Ja siis ma hakkasin paluma, et mina tahan suhelda. Ja lugesin üles siis kõik, mis ma Jumala kohta teadsin. Mina tahan suhelda selle Jumalaga, kes on loonud maa ja taeva, kes on andnud oma poja minu eest, kes on mulle elu andnud. Ta on Abrahami, Iisak, Jaakobi Jumal. Ja mis mul veel kõik pähe tuli, et ma tahan just selle ainsama Jumalaga suhelda. Ja siis ma sain selle kindluse ja rahu tagasi. Ja siis ma sain ka jälle nendele tõotustele toetuda. Nagu sa enne ütlesid just, et Jumal ju teab seda kõike, mis on meie sees. Meie ei tea. Meis võivad need kõhklused ja kahtlused tulla. Aga läbi Jumala sõna me saame ennast kinnitada. Selle jaoks on oluline lugeda seda sõna ja praktikasse panna. Sest kui ma teoreetiliselt tean, et hea on olla aus, see tuleb praktikasse panna. Et ma tahan teha selle järgi, mida Jumal on öelnud ja soovitanud. Kui me otsustame Jumala juurde jääda, siis teinekord isegi see aitab meil välja sõeluda, missugune on õige valik. Ja see, kuhu viivad välja Jumala tõeks pidamised, see on see koht, kuhu tuleb minna ja olla.
meie saate aeg hakkab märkamatult otsa saama. Ma usun, et sul oleks veel palju rääkida. Need on olnud väga huvitavad mõtted. Ma usun ka kuulajat on need pannud kaasa mõtlema. Ma siia lõppu tahaksin nüüd öelda seda, et see vist ei saanud päris selgelt välja öeldud, et sinu ema on tänaseks ka Jumala laps. Ma ei tea, kas me väga selgelt seda ütlesime. Ja täna hommikul siin, kui me seda salvestust teeme, on tema kirikus juhatanud piiblitundi, mis tähendab, et Jumal ka teda kasutab. Ja teine asi, mis minu südame täna hommikus hoojaks tegi, oli see lastejut, mida sina rääkisid ja mis läheb kokku sellega, mida me oleme siin täna rääkinud. Ma ei hakka seda lastejut ümber rääkima, aga seal oli selline tore mõte lastele, et kui käsi külmetab, siis on vaja sahtlist kinnast otsida, et siis hakkab käel soeg. Aga ma mõtlesin sealt natukene edasi, et kui meie Jumala lastena ei nõustu sellega, et Jumal meis elab ja tegutseb, siis me oleme nagu see kinnas seal sahtlis. Ja sellest teile mingit kasu, see võib olla hea ja soe ja värviline, aga sellest teile mingit kasu. Aga kui meie nüüd nii-öelda lubame Jumala käe sinna kinda sisse panna, sinna meie elu sisse, Jumala armastuse, Jumala tahte, Jumala soovid, Jumala plaani, siis see kinnas ei ole enam sahtlis. Siis see kinnas läheb selle kindakandjaga, ehk Jumalaga, sinna kuhu Jumal läheb. Ei ole päris nii ka, et kinnas läheb ise, vaid see tõeline vaimulik elu on ikkagi selles, et me lähme nii-öelda Jumala käes, täpselt nii nagu see kinnas. Ja siis me näeme, mida Jumal saab teha meiega koos. Ja meie siis tõeliselt tunneme rõõmu ja ülistame Jumalat sellest, mida tema teeb. Ja just nii nagu sa rääkisid, et ükskord tuleb kuuletuda ja minna kallistama ja teine kord tuleb kuuletuda ja mitte minna kallistama. See pole sugugi halvustav, kui meie saame olla nagu kindad selle vägeva ja armastava Jumala käes. Ja samas me oleme ju rohkem kui kindad, sest kindad ei tee valikuid, aga meie teeme. Jumal meid vägisi ei võta, ei tee meiega vägisi mitte midagi, aga kui meie seal tema käes oleme, siis me saame väga-väga õnnistatud ja väga-väga julgustatud oma usu teel. Tänan südamest Valireet Järsi saatesse tulemast. Mina olen Ea Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
I will follow thee, my Savior, wheresoever my lot may be, where thou go. I will follow, yes, my Lord, I'll follow thee. I will follow thee, my Savior, thou didst shed thy blood for me. And though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Rough and thorny, trackless as the foaming sea, thou hast trod this way before me, and I'll gladly follow thee. I will follow thee, my Savior, thou didst shed thy blood for me. Forsake me, by thy grace I'll follow thee. Though I meet with tribulations, sorely tempted though I be, I remember thou wast tempted, and rejoice to follow thee. I will follow my Savior, thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though thou leadest me through affliction, poor forsaken.